Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Odnosi Srbije i Rusije nisu predmet trgovine, zaključili Lavrov i Dačić. Zabrinjava ispoljavanje velikoalbanskih pretenzija, rekao ruski šef diplomatije. Vučić se sastao sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Pojedine ulice u Kumanovu od noćas blokirane za saobraćaj, a beleži se i ogromno policijsko prisustvo u centru tog grada. Sporazum iz Minska doneo pseudomir za koji Ukrajina plaća visoku cenu, izjavio ukrajinski predsjednik Porošenko. Žena u crnom dobitnice nagrade Dani Sarajeva. I sutra oblačno s kišom, temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li može doći do ozbiljnijeg kuršlusa između predsjednika države i vlade povodom platforme o Kosovu koja je sa Andrićevog venca stigla u Nemanjinu. Profesor Ivo Visković.
Ja mislim da u normalnoj demokratskoj proceduri, čak i ako vlada ne prihvati neki predlog predsjednika, to ne znači da je došlo do kuršlusa.
Zašto juče popodne nije delovala protivgradna zaštita u opštinama pogođenim gradom? Malinar Miodrag Bogdanović iz Ivanjičkog udruženja Vilamet.
Tamo gde je bila oluja nošena gradom je 100% uništila malinike. Mi, proizvođači malina, smo ostali bez hleba, bez ničega ove godine.
U emisiji pred nama setit ćemo se i kralja bluza, B.B. Kinga, koji je preminuo juče u Las Vegasu. Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i srpski šef diplomatije Ivica Dačić ocenili su u Beogradu da su odnosi dve zemlje stabilni, prijateljski i bratski, te da će takvi biti i u buduće. Lavrov se zahvalio na vernosti koju Srbija ispoljava prema Rusiji uprkos njenom strateškom opredeljenju ka Evropskoj uniji.
Nije tako mnogo stran u Evropi.
Malo je zemalja u Evropi koje zauzimaju takav stav. Još su živi recidivi mentaliteta ili-ili. Ili idete na zapad, ili idete prema istoku i od toga zavisi da li ćemo razgovarati sa vama. Stav Srbije jeste opšte evropski stav i težnja da razvija saradnju sa svim svojim partnerima.
Dačić je rekao da Srbija ne odustaje od saradnje sa Moskvom iako ide ka Evropskoj uniji.
Naši odnosi daleko prevazilaze dnevno političke teme. Naši odnosi nisu predmet nikakve trgovine sa trećim državama ili organizacijama. Naši odnosi su stabilni, oni su prijateljski i bratski i mi takvu saradnju nastavljamo i dalje.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se Balkan ponovo vraća nekoliko godina unazad zbog, kako je rekao, želje Kosova i Albanije da stvore zajedničku albansku državu. Nikolić je u razgovoru sa Sergejom Lavrovim izjavio da je za Srbiju neizmjerno važna podrška koju je Rusija pruža u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kada je reč o Kosovu. 8 osoba je povređeno u eksploziji u namenskoj industriji Krušik u Valjevu, potvrđeno je za B92. 7 osoba je pušteno na kućno lečenje, dok je jedna prebačena u Beograd zbog povrede oka. Prema saznanjima Tanjuga, na traci za proizvodnju je došlo do rasprskavanja detonatorske kapisle na upaljaču za ručnu bombu. U Krušiku kažu da nije u pitanju teži incident. Očekuje se saopštenje Ministarstva odbrane. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Kako je saopšteno iz Vučićevog kabineta, oni su zajedno ocenili da je neophodno unaprediti poštovanje prava građana i pravilnost i zakonitost u radu organa vlasti. U kratkom saopštenju dodaje se i da su se dogovorili da će imati redovne sastanke svake prve nedelje u mesecu. Pojedine ulice u Kumanovu od noća su blokirane za saobraćaj, a beleži se i ogromno policijsko prisustvo u centru tog grada, u delu u kome se nalaze ključne javne institucije i ustanove. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski je za agenciju MIA saopštio da se preduzimaju mere za obezbeđivanje bezbednosti u Kumanovu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 12 državljana BiH koji se terete da su članovi organizovane terorističke grupe i da su protiv zakonito učestvovali u oružanim sukobima na području Sirije i Iraka. U nizu bombaških napada na jugu tajlandske provincije Jala, za koju su osumnjičeni muslimanski pobunjenici, povređeno je 18 ljudi, saopštila je vojska. Vojna vlada koja rukovodi Tajlandom posle puča od pre godinu dana navodi da je usvojila nove strategije za obuzdavanje pobune. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ocenio je da je sporazum iz Minska, koji velike sile prepoznaju kao jedini izlaz za sukob u Donbasu, samo pseudomir, za koji Ukrajina plaća visoku cenu. Borit ćemo se do posljednje kapi krvi, rekao je Porošenko za nemački televizijski kanal ZDF. On je dodao da će njegove snage sve učiniti da zaštite istočni ukrajinski grad Mariupolj od ruskog agresora. Na kraju vesti informacija da je nevladina organizacija Žene u crnom dobila nagradu Dani Sarajeva, koja se dodeljuje pojedincima i institucijama za doprinos uspostavljanju trajne i miroljubive komunikacije i saradnje Beograda i Sarajeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada posjeti Sergeja Lavrova, šefa ruske diplomatije Beogradu. Prijateljski, bratski odnosi i saradnja koji će se unapređivati. Glavna je poruka posle susreta Lavrova sa srpskim šefom diplomatije Ivicom Dačićem u Beogradu. Lavrov je pohvalio odluku Srbije da pošalje svoje vojnike na vojnu paradu u Moskvu. Pozitivne ocene dobili su trgovinsko-ekonomski odnosi dve zemlje, a posebno je bilo reči o energetici. Lavrov je rekao da je ruska strana potvrdila spremnost za saradnju na tom planu i za isporuku gasa Srbiji, dok je Dačić naglasio da Evropi nije dovoljan samo severni tok, već da je neophodno da postoji i neki južni, ma kako se on zvao, i da se ne sme dozvoliti da ovaj deo Evrope u tom ostane slepo crevo. I Lavrov i Dačić uputili su prilično oštre kritike na račun Evropske unije, uz poruku da mora odlučnije da reaguje na posljednje događaje u ovom delu Balkana.
Nas očin trivože posljednje sabitije v Makedoniji, da i situacije u Kosovo nije vnušava.
Veoma nas zabrinjavaju posljednji događaj u Makedoniji i situacija na Kosovu ne uliva nikakav optimizam. Brinu i izjave rukovodilaca Albanije o svojim željama za stvaranje albanske države na osnovu koncepta Velike Albanije. To je poziv na naredno krvoproliće na Balkanu. Događaj u Makedoniji su bili ispoljavanje dobro pripremljenih terorističkih akcija. Evropska unija ne mora da zauzima kukavički stav da gleda kroz prste, jer jako dobro znaju u Briselu šta se dešava. Ali ne govore o tome javno, jer pokušavaju možda na neki način da opravdaju neefikasnost svojih vlastitih napora. Ne možemo da pokušavamo potrebu odlučnih akcija da zamenimo nekakvom političkom korektnošću.
Kritikama na račun Evropske unije priključio se i srpski šef diplomatije.
Mi najoštrije osuđujemo takve stvari koje su se desile i u Makedoniji, ali dešavaju se i na drugim mestima. To je politika velikoalbanskog nacionalizma i ona mora da naiđe na odgovarajuću osudu, a ne na blaga saopštenja Evropske unije i nekih drugih institucija koja maltene pozivaju dve strane da o nečemu se dogovore. Nema sa teroristima dve strane, ali neko to treba jasno da kaže. Znate da je Srbija sada, mi sada da je naš premijer sad kad je bio tamo u Sarajevu rekao, mi ćemo biti na ujedinjenje srpskog naroda kroz Evropsku uniju. Pa šta bi bilo? A ovdje tu postoje dve stvari. Ili ne shvataju ozbiljno Albaniju, ili im tolerišu to.
Rekao je Ivica Dačić, a direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović ocenila je za Radio Slobodna Evropa da je evidentno da je ruska diplomatija, otkako je Rusija pod zapadnim sankcijama zbog ukrajinske krize, pojačala svoju diplomatsku kampanju prema Srbiji.
Rusiji je u ovom trenutku veoma važno da pokaže da gaji dobre odnose sa nekim od zemalja Zapadnog Balkana, kao i sa nekim od zemalja Evropske unije. Dakle, važno je da pokažu taj balans koji postoji u odnosu na Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, odnosno da bez obzira na ukrajinsku krizu, Rusija nije izgubila komunikaciju sa određenim brojem prijatelja. U tom kontekstu se veoma vodi računa i da se balansirano posete odvijaju i komunikacija nesmetano, odnosno da onog trenutka kada postoji diplomatska komunikacija sa Zapadom, da podjednako postoji i sa Rusijom. U ovom trenutku predsjedavanje Srbije OEBS-om jeste za Rusiju važno, obzirom da predsjedavajući ima mogućnost uticaja na određen rešenja, ali mislim da dijalog koji se odnosi na ukrajinsku krizu zapravo se odvije i u nekim većim centrima moći, tako da pretpostavljam da ovo neće ipak biti ključna tema, već nekakav nastavak saradnje i evo taj pokušaj da zapravo se Srbija konstantno drži u neutralnoj poziciji između istoka i zapada.
Sa Aleksandrom Joksimović razgovarala je Branka Trivić o poseti Lavrova. Čitajte više na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako saznaje radio Slobodna Evropa, dugo najavljivana platforma o Kosovu predsjednika Tomislava Nikolića stigla je u vladu Srbije. Tekst platforme nije zvanično stavljen na uvid javnosti, ali su najvažniji delovi objavljeni u medijima i njihova autentičnost je potvrđena u predsjednikovom kabinetu. Ovog puta Nikolić nudi rješenje iz Jugoslovenskog ustava iz 74. Predsjednik naime predlaže da se sever Kosova tretira u skladu sa Ustavom Srbije, dok bi teritorija izvan zajednice Srpske opština imala tretman koji su Albanci imali u SFRJ. To bi, prema prvim tumačenjima, trebalo da znači široku autonomiju za Kosovo, kakvu imaju republike u federaciji, sa mnogim ovlašćenjima, ali da se ne prekrši ustav. Na pitanje kakva dalje može biti sudbina platforme, profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković kaže.
Ukoliko predsjednik Republike podnese inicijativu vezanu za unutrašnje ili spoljnopolitička pitanja, prema ustavu i važećim zakonima, Vlada i Skupština to treba da razmotri, zauzmu stav o tome. Ako se dosljedno sprovede procedura, onda će nakon rasprave na vladi vjerojatno biti izdato nekako saopštenje da li to je prihvatljivo za vladu, da li se vlada tome priključuje i da li će proslediti dalje Skupštini na razmatranje takav predlog.
Na osnovu onoga što se moglo pročitati u medijima da sadrži ta platforma, šta vi prognozirate da će vlada odgovoriti?
To ne mogu reći zaista. Jer ne znam koliko je usklađeno dok se pripremala platforma, da li su stavovi razmijenjeni, da li su usklađeni i naravno koliko je to zaista realno, odnosno koliko se može očekivati da bi bilo prihvatljivo za albansku stranu i za razne države, naročito najuticajnije države međunarodnoj zajednici.
Da li mislite, s obzirom na odnose između predsjednika i vlade Srbije, odnosno premijera, da li mislite da tu može doći do nekog kuršlusa?
Ne, mislim da neće doći do kuršlusa, ali to ne znači da se moraju apsolutno saglasiti. Ja mislim da u normalnoj demokratskoj proceduri, čak i ako vlada ne prihvati neki predlog predsjednika, to ne znači da je došlo do kuršlusa. Jer radi se o zaista krajnje osjetljivom pitanju i naravno da se može pojaviti razlika u mišljenjima, bilo suštinske, bilo taktičke prirode. Ja smatram da je to sasvim normalno u jednoj demokratskoj zemlji i da ne bi trebalo od toga praviti halabuku ili tragediju.
Rekao je profesor Ivo Visković, sociolog iz Beograda, Jovo Bakić, smatra da je Nikolićeva platforma, kako se izrazio, mrtvorođenče.
On predlaže ono što nije ostvarivo. Dakle, on predlaže nekakvo vraćanje načelima Ustava iz 1974. godine, a ta država je odavno nestala. I samim tim je nestao i pravni poredak koji je tu važio. A stvarnost na Kosovu danas je takva da je vraćanje ustavnog poretka iz 74. apsolutno nerealno. Tako da je čitav taj plan mrtvorođenče.
Intervju sa sociologom Jovom Bakićem možete poslušati u našem nedeljnom programu za Srbiju u 9.30 i čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odnosi Srbije i Rusije nisu predmet trgovine, zaključili Lavrov i Dačić. Vučić se sastao sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Pojedine ulice u Kumanovu od noća zblokirane sa saobraćaj, beleži se i ogromno policijsko prisustvo. Sporazum iz Minska doneo pseudomir za koji Ukrajina plaća visoku cenu, izjavio ukrajinski predsjednik Porošenko, žena u crnom dobitnice nagrade Dani Sarajeva. I dalje pristižu reagovanja povodom rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića. Ta sudska odluka izazvala je veliko negodovanje bošnjačkih partija i nevladinog sektora, javlja Danica Gudurić.
Predsjednik Bošnjačke narodne stranke i narodni poslanik u Skupštini Srbije Mujo Muković je za naš radio rekao da se ovakvom odlukom vrši sramna revizija istorije i obesmišljava antifašistička borba srpskog, bošnjačkog i drugih naroda u regionu.
A sa današnjeg aspekta ova odluka neće doprineti pomirenju u regionu, najavljenom srpsko-bošnjačkom dijalogu, naprotiv.
Jer je ovo legalizacija zločina u Drugom svjetskom ratu, a donekle se opravdavaju i zločini nad Bošnjacima iz 90. godina koji su kulminirali genocidom u Srebrenici, rekao je Mujo Muković. Ovakva odluka neće dovesti do nacionalnog pomirenja, mišljenja je nevladin sektor. Ovo je jedan šok koji lično doživljavam i nisam sigurna kako dalje ako smo sve izjednačili, objašnjava Zibija Šarenkapić iz nevladne organizacije DAMAD.
Da je pitanje srpsko-bošnjačkog dijaloga meni u ovom trenutku se čini ugroženo, iako ga je tek neki dan predsjednik Vučić najavio.
Ova odluka je sramna i uvreda za sve žrtve fašizma, ističe se Miha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
I Srbija sa ovim činom pokazala da apsolutno nije privržena borbi protiv fašizma. Nije smelo ovo da se desi apsolutno.
Dok Sead Beberović iz Urbanina smatra da ova odluka neće doneti dobro Srbiji, jer se još jednom pokazalo da sudstvo u Srbiji nije nezavisno.
Da je Viši sud u Beogradu, čini mi se da je potpao pod uticaj nekakvog mainstreama građenog od početka 90-ih.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A povodom jučerašnje rehabilitacije Draže Mihajlovića oglasio se i premijer Vučić, koji je izjavio da je deoba na četnike i partizane nepotrebna i štetna za interese države i istovremeno poručio da su Srbiji više nego ikad potrebni sloga i jedinstvo građana, a ne produbljivanje više decenijskih sukoba i podela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Predstavnički dom Američkog kongresa velikom većinom je usvojio zakon kojim se kongresu daje pravo da razmatra i eventualno odbije sporazum grupe 5+1 sa Iranom. Zakon je prošao Senat prošle nedelje, pošto su ga senatori postigli kompromis da uklone neke od njegovih teških odredbi, a Obama se složio da odustane od veta. Dragan Štavljanin.
Zakon koji omogućava nadzor nuklearnog sporazuma s Iranom iz ove godine daje Kongresu 30 dana da razmotri konačnu verziju dogovora, pošto međunarodni pregovarači postignu sporazum i za to vreme sprečavaju Obamu da privremeno ukine bilo koje američke sankcije Iranu, a koje je doneo Kongres. Takve sankcije mogu biti trajno ukinute isključivo od američkog kongresa, navedeno je u dokumentu. Zakon je prošao Senat prošle sedmice, pošto su senatori postigli kompromis da uklone neke od njegovih teških odredbi, a Obama je utorak odustao od protivljenja predlogu zakona kojim se daju Kongresu mogućnosti da se izjasni o nuklearnom sporazumu s Iranom nakon što su članovi Demokratske stranke pregovarali o izmenama dokumenta koji je dobio snažnu podršku obe partije. Lider republikanske većine u predstavničkom domu John Boehner je izjavio da je ovaj zakon jedini način na koji Kongres može da spreči, kako istakao, loš dogovor, naglašavajući da Amerikanci i njihovi saveznici brinu da će Obama, citat, učiniti sve da dođe do sporazuma. Pregovarači grupe 5+1 zajedno sa predstavnikom Irana žure da postignu dogovor o iranskom spornom nuklearnom programu do kraja juna, kada ističe postavljeni krajnji rok za sporazum. Izrael je zadovoljan kompromisnim dogovorom postignutim između Kongresa SAD-a i Baracka Obame, izjavio izraelski ministar Yuval Steinitz zadužen za obaveštene poslove. Iran tvrdi da razvija nuklearni program u mirnodopske svrhe, ali nikada nije prihvatio inspekcije i tajio je ranije neka nuklearna postrojenja. U međuvremenu Obama je u četvrtak obećao čvrstu posvećenost bezbednosti država Persijskog zaliva, a Vašington najavio jačanje vojne saradnje sa arapskim saveznicima pred rastućim uticajem Irana u tom regionu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, nagrada Dani Sarajeva dodeljena je danas ženama u crnom. Priznanje je u ime te nevladine organizacije za ljudska prava dobila Staša Zajović, koja je nagradu primila u majici sa natpisom "Antifašizam je moj izbor".
U majicu sam namerno danas obukla, jer nam je antifašistička solidarnost danas potrebna više nego ikada, kada su odlučili da ponište rehabilitacijom ratnog zločinca Draže Mihajlovića, da ponište naše antifašističko nasleđe, ono što su nam brojne pretkinje i preci ostavili, i to im nećemo dozvoliti. I ova nagrada je za mene i za nas antifašistički doprinos našoj zajedničkoj borbi. I da, antifašizam je naš izbor.
Nagradu Dani Sarajeva, koja se daje za doprinos miroljubivoj komunikaciji Beograda i Sarajeva, već šestu godinu zaredom dodeljuje Inicijativa mladih za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grad je sinoć uništio malinjake u Ivanjici, a malinari krive vladu Srbije, beleži Novka Ilić.
Grad, koji je sinoć trajao oko 20 minuta, opustošio je voćnjake i malinjake u Ivanjičkom kraju. Protivgradna zaštita još uvek nije aktivirana, nije donet zakon o protivgradnoj zaštiti, te se ne zna čija je nadležnost u ovakvim situacijama, lokalne samouprave ili republike, odnosno nadležnog ministarstva. Miodrag Bogdanović, malinar iz Ivanjičkog udruženja Vilamet, kaže šteta je ogromna i navodi vladu Srbije kao glavnog krivca.
Tamo gde je bila oluja nošena gradom je 100% uništila malinjake. Mi, proizvođači malina, smo ostali bez hleba, bez ničega ove godine na teritoriji opštine koja je najveći proizvođač malina u Srbiji, sigurno. Ovde odgovornost snosi direktno vlada Republike Srbije, zato što smo mi kao lokalna samouprava dvojili sredstva i kupili 183 rakete. Međutim, mi te rakete ne možemo sami da ispaljujemo u nebo. Za 15-20 minuta oluje, verujte, da je sve sravljeno, ne samo malina, već kompletno voće. Danas ljudi ne znaju gde da krenu, na koji način, kako, ko je odgovoran za to. Nikad se nije desilo do sada da nisu rakete raspoređene, da se ne deluje preventivno.
Slična situacija je i u Arilju, gde je grad također naneo velike štete, posebno malinjacima, ali i povrtarskim kulturama. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A olujno nevreme praćeno jakim gradom, vetrom i kišom, koje je juče posle podne zahvatilo delove opštine Rekovac, nanelo je veliku štetu i poljoprivrednim usevima, pre svega voćarima i povrtarima. Protivgradna zaštita nije dejstvovala jer država nije na vreme potpisala ugovore sa strelcima, javlja Branko Vučković.
Za razliku od ranijih godina, sada ima protivgradnih raketa, ali nadležni državni organi nisu potpisali ugovore sa strelcima, pa ovi ne smeju da dejstvuju po gradonosnim oblacima. Tako je juče bilo u opštini Rekovac, u kojoj je grad nemilosrdno tukao useve. Predrag Đorđević, predsednik opštine Rekovac, kaže da je oluja praćena jakim gradom i vetrom opustošila desetak levačkih sela.
Bio je od zrna graška do zrna oraha, kako u kom delu i u kom naletu, ali izuzetno jaka oluja i jak udar bio, viđeno na određenim plantažama oko Rekovca, gde je vinova loza bila izuzetno lepo i kvalitetno krenula, da sada prosto ne postoji zelene mase.
Prema njegovim navodima, protivgradna zaštita nije delovala, jer iako ima raketa, nadležne republičke službe nisu na vreme potpisale ugovore sa strelcima, pa oni nisu imali pravo da dejstvuju sa protivgradnih stanica.
Mi smo čak u prošloj godini samostalno nabavili 65 raketa, investirali 2.200.000 dinara i predali taj kontingent raketa nadležnom sektoru.
Opština Trstenik, čije se stanovništvo takođe pretežno bavi poljoprivredom, juče je imala više sreće od susednog Rekovca, jer su je gradonosni oblaci zaobišli. Predsednik te opštine Miroslav Aleksić.
I pored toga što smo kupili rakete i u ovom trenutku u radarskom centru Kruševac se nalazi 98 raketa koje su mi finansirali sredstvima budžeta, one neće biti iskorišćene ukoliko bude bilo potrebe za time, jer država još uvijek nije potpisala ugovore sa strelcima koji treba da dejstvuju. Mi smo danas kao lokalne samouprave i poljoprivrednici koji zavise od vremenskih prilika u potpunoj nemilosti zbog jedne neažurnosti i neefikasnosti sektora za vanredne situacije da potpiše ugovor i angažuje strelce koji će dejstvovati.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Epidemija salmonelom, od čijih je posledica preminulo sedmoro korisnika staračkog doma u Vranićima, iznova je aktualizovala priču o gradnji doma za stare u Čačku, čiji bi investitor bila lokalna samouprava. Mnogi Čačani, među njima i predstavnici vlasti i opozicije na lokalnom nivou, smatraju međutim da je pravi razlog što se gradnja ovog preko potrebnog objekta neprestano odlaže to što je u Kačulicama, nadomak Čačka, gerijatrijski centar pre nekoliko godina otvorila ćerka ministra Velimira Ilića, opširnije Vladimir Nikitović.
Zoran Bojović, odbornik PUPS-a, jedna od vladajućih partija u Čačku, kaže da nekome ko je politički veoma moćan u gradu očito ne odgovara da se napravi dom za stare, kako u njemu ne bi dobio konkurenciju za vlastiti biznis.
Ja mislim da ključni razlog što postoje privatni domovi
i što nekome ne odgovara da se taj dom napravi. Neću da ih imenujem.
Dakle, vi nećete da imenujete, a se zna o kome se radi?
Pa zna se, kako da ne, zna se.
S druge strane, Bojovićev koalicioni kolega, predsednik Skupštine grada, Veljko Negovanović iz SPS-a, odbacuje tvrdnje da se sa investicijom odugovlači kako ustanova Velimira Ilića ne bi imala konkurenciju i navodi da je isključivi razlog izbor adekvatne lokacije. To što je na imanju lidera Nove Srbije Velimira Ilića pre 4 godine otvoren modern gerijatrijski centar, čiji je formalni vlasnik ministrova ćerka, prema rečima portparola Čačanskog odbora ove stranke Milana Draškića, ne znači da se odustalo od ideje da se na teritoriji grada napravi još jedna ustanova istog tipa.
To je dom u privatnom vlasništvu, koliko ja znam, vodi ga gospođa Natalija Rakićević i to nije ni na kakav način prepreka izgradnji doma za stare čiju bi izgradnju finansirao delimično i grad Čač.
I dok se političari prepiru u Čačanskom centru za socijalni rad, ističu da je izgradnja gradskog doma za stare neophodna, jer je sve više starih osoba iz Čačka na smeštaju u drugim gradovima i opštinama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Legenda bluza B.B. King preminuo je u Las Vegasu u 89. godini, objavio je njegov advokat Brent Bryson. Bryson je za Associated Press rekao da je King umro protekle noći u svom domu u Vegasu, mirno i u snu. Kralj bluza, nekadašnji farmer, uticao je na generacije muzičara svojim magičnim glasom i britkim deonicama na gitari. Svirao je na Gibsonu, gitari koju je od milošte zvao Lucille. Osim što je stvarao sopstvenu muziku, bio je i mentor brojnim zvezdama, među kojima Ericu Claptonu. U istoriji muzike ostaće zabeležene njegove brojne pesme, poput Lucille, Sweet Little Angel, Thrill Is Gone. A snimak hita Thrill Is Gone, koji upravo slušamo, zabeležen je tokom nastupa B.B. Kinga u Beogradu 91. B.B. King uvršten je u rock'n'roll kuću slavnih i blues kuću slavnih, a magazin Rolling Stone uvrstio ga je na jednoj od svojih lista među 100 najvećih gitarista svih vremena. Pre 10 godina u Rockefeller centru u Njujorku, legendarni bluzer je, najavljujući buduće nastupe, izjavio.
Volim da radim to što radim i radio bih to i besplatno ako bi mi neko platio račune. Ali plaćaju me za nešto što ja i tako volim da radim. To mi se sviđa.
B.B. King je u svojoj karijeri osvojio 15 nagrada Grammy, a posljednja mu je uručena 2009. za album One Kind Favor. Sve do nedavno svirao je najmanje 100 koncerata godišnje.
Susretali su se kao predsjednici Hrvatske i Srbije, a u nedjelju 17. maja razgovaraju u Mostu Omera Karabega. U prvom javnom dijalogu Ive Josipovića i Borisa Tadića, dvojica bivših predsjednika razišla su se na pitanju može li se desiti da Hrvatska blokira Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Politika u kojoj se pozicija članstva u Evropskoj uniji koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno evropskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da u Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave. U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno zaključio.
Most Radija Slobodna Evropa, regionalni program u 18 sati.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Odnosi Srbije i Rusije nisu predmet trgovine, zaključili Lavrov i Dačić, zabrinjava ispoljavanje velikoalbanskih pretenzija, rekao ruski šef diplomatije. Vučić se sastao sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Pojedine ulice u Kumanovu od noćas blokirane za saobraćaj, beleži se i ogromno policijsko prisustvo u centru tog grada. Sporazum iz Minska doneo pseudomir za koji Ukrajina plaća visoku cenu, izjavio ukrajinski predsjednik Porošenko. Žene u crnom, dobitnice nagrade Dani Sarajeva. I sutra nas čeka dan oblačan s kišom i temperaturom do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.